Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Geliefdes van ons Here Jesus Christus, genade, vrede en barmhartigheid van God ons Vader, van ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Kom ons loof die Here saam, Psalm 33 vers 1 en 2. Dit sal op die bord vertoon. Daarna kan jy staan en gaan ons saam ons geloof bely. Psalm 33 vers 1 en 2 sonder dat ek nie voorhou. Die skepper van hemel en aarde en in Jesus Christus sy eniggebore seun ons Here wat ontvang is van die Heilige Gees gebore uit die maagd Maria wat gelei het onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en al die angste van die hel tot die dood toe ondergaan het wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk. Ek glo in die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. U kan deur die plek inneem. Na ons die wet van die Here aangehoor het, gaan ons antwoord uit Skrifbereiming 9-2, Skrifbereiming 9-2, daarvan vers 1 en vers 1 en vers 6. Ek hou vir u voor die wet van die Here soos ons dit vind in Eksodus 20. Die inleidingswoorde tot die wet wil ek net vanoggend weer beklemtoon, want ons gaan ook in die erediens stilstaan by die 6de gebod. So ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die land van slavernij bevry het, kom vooraf. Dis die Here se verklaring vir die Israeliete ek is julle redder, en nou volg ook riglyne vir julle lewens, hoe julle my dankbaar kan navolg. En vir my en jou wat sê, Jesus Christus is my koning, ek glo in God, is hierdie woorde in die Nuwe Testamentiese Israel waar, in die sin van bevry van die sonde. So wanneer ons na die wet van die Here luister, luister ons dit alreeds as kinders van God, die wat glo. En dan is dit dankbaarheid, dan is dit nie meer, ek moet dit en dit en dit doen, om God tevrede te stel nie. Ek is klaar in sy arms, en nou wil ek dankie sê. Ons lees verder, jy mag naas my geen ander gode hê nie, jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie, jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my, ek reken kinders die sondes van hul vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou, 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Heer het in 6 dae die hemel alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Heer dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egsbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons van nou saam bid. Ons drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons kom voor U in kinderlike afhanklikheid in die wete dat in Jesus Christus U ons teen die Vader bors vashou en koester, dat U ons lief het, dat U ons bemin. Ja, Here, 'n liefde wat ons verstand nie kan verstaan nie. 'N liefde vir 'n vyand, 'n liefde vir iemand wat U seun aan die kruis vasgespijker het. Dis wat wat ons as mensdom gedoen het, en daaraan is elkeen van ons ook skuldig, Here. En toch het U daai offer gemaak. En so kan ons vanoggend met sekerheid die lewe instap. Kan ons leef, Here, voluit. Dis ons belydenis. Ons kan leef, Here, in goeie tye, maar ook in hartseer tye. Vanoggend weer bewus geword van medegelowiges vir ons, broers en susters, ons geliefdes wat swaar het. Vir ons as mense is dit baie swaar om iemand te groet, as iemand sterf. Geliefdes wat reeds by 'n oop graf gestaan het, en wat hierdie week ook by 'n oop graf gaan staan. Dankie dat ons in Christus hoop het, sekerheid van lewe na die dood. Vertroos elkeen van hierdie broers en susters van ons. Ons dink aan die wat in die hospitaal is, wat herstel. Here, U is koning oor alles. U kan wonderbaarlik genees, in die sin dat dit buite die gewone fisiese gebeur. Maar U genees ook wonderbaarlik, Here, deur die mediese wetenskap. Die tegnologie wat daar is, mense wat die gawes en vaardighede gee. Ons dank U daarvoor en ons gee U die eer. Wees ook met ons geliefdes wat swaar kry onder die beproewing van siek en seer, operasie. Bewaar elkeen van ons, ook wanneer ons nou 'n periode van rus ingaan, of ons nou thuis bly en of ons weggaan. Mag dit 'n periode van rus wees wat ons ook nader aan U bring. Dankie ook vir daardie voorreg. Wil U ook die verkondiging van die woord vanoggend seën. Ons bid dit in naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ons skriflesing gaan wees vanoggend uit Matteus hoofstuk 5 vanaf vers 17 tot 22. Daarna gaan ons die woord verklaar en dan direk na die woordverklaring gaan ons saam sing uit Skrifbringing 9:3 vers 1 en 2. Skrifbringing 9:3 vers 1 en 2 en dan sal ons bid. In die diens vanoggend gaan ons stilstaan in die prediking by die verband tussen die gesin en die 6de gebod. En ons gaan in die prediking veral stilstaan by dit wat die woord sê, ons mag nie. Maar soos jy ook weet, daar is ook die positiewe gedeelte. Dit is wat ons moet in die plek. En dit gaan ons weer gaan sing in die res van die erediens. Die antwoord van wat die Here vir ons vereis in die positiewe sin. Nie wat hy verbied nie, maar wat hy gebied. Daarvan gaan ons sing, wanneer ons sing direk na die verklaring van die woord. Dis 'n gedeelte uit Romeine wat ons gaan sing. En dan na die kollekte gaan ons weer sing die gedeelte uit Korintiërs oor die liefde. So dit gaan die positiewe deel wees. Kom ons lees nou uit Matteus en ons gaan lees vanaf hoofstuk 5. Matteus hoofstuk 5. Hierdie volg nou net na die bekende gedeelte waar die Here vir ons sê ons moet sout en lig wees en oor die saligsprekening. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. Dit verseker ek julle. Die hemel en die aarde sal eerder vergaan as dat een letter of letterstreepie van die wet sal wegval voordat alles volëindig is. wie dan ook een van die geringste van hierdie gebooie ongeldig maak en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. Maar wie die wet gehoorsaam en anders so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel. Ek sê vir julle, as julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Ons fokusverse, julle het gehoor dat daar in die oudheid af mense gesê is, jy mag nie moord pleeg nie, en elkeen wat moord pleeg, is strafbaar voor die regbank. Maar ek sê vir julle, elkeen wat vir sy broer kwaad is, is al strafbaar voor die regbank. Verder elkeen wat sy broer uitstel vir 'n gek, is strafbaar voor die Joodse raad. En wie hom uitstel vir 'n idioot, is strafbaar met die helse vuur. Ons lees tot daar. As jy een strategie het om die kerk te breek, of om die samelewing te breek, waar begin jy? As jy een strategie is, dan begin jy by die gesin. Want God het dit so ontwerp, dat die gesin is die basiese bousteen waarop die samelewing en ook die kerk bou. Vanoggend wil ons vooral kyk na ons gesinne, omdat daar 'n strategie van Satan is wat ons partykeer nie sien nie, of ons volg hom blindelings. Nie een van ons wil ongelukkig getroud wees nie. Nie een van ons wil hê ons gesinne moet uit mekaar uitsteur nie. Maar daar is 'n strategie. Ons kan dit sien deur net die nuusblaaie oop te maak. Vanoggend wil ons gaan kyk na, jy mag nie moord pleeg nie. En hoe impak dit ons gesinne as ons nie aan hierdie gebod gehoor gee nie? 'N kanker wat ons gesinslewe vernietig, is moord. En nou praat ek in die eerste plek van geestelike gesinsmoord. Lang voor ons by 'n prokureur uitkom, of voor ons in 'n egskeidingshof beland, word geestelike gesinsmoord gepleeg. Vir God is moord nie net die wederregtelike neem van iemand se lewe met 'n geweer of met 'n mes byvoorbeeld nie. Die moordwapen wat vandag reg oor die wêreld, ook in ons huise, die meeste moorde pleeg, is die tong. Met die tong, met wat ons sê, of met wat ons nie sê nie, maak ons mense dood. Ons woorde kan moordwapens wees. Ons lees al daarvan in Jakobus 2, dat die tong is 'n magtige wapen. Die tong is ook 'n vuur, 'n wêreld vol ongeregtigheid, sê die Jakobus skrywer. Die deel van die liggaam wat die hele liggaam besmet. Dit spreek die hele lewe van geboorte af tot die dood aan die brand, en sel word dit vanuit die hel aan die brand gesteek. In Matteus 5 leer ons Here Jesus Christus, julle het gehoor dat daar van die oudheid af mense aan mense gesê is, jy mag nie moord pleeg nie, en elkeen wat moord pleeg, is strafbaar voor die regbank. Tot hiertoe sê ons Here Jesus niks. Niks nie. Hy haal aan in die Ou Testament, enige Jood, Fariseërs, skrifgeleerdes sou saamstem. Want dit is ook wat die Jode verstaan het. Jy mag nie iemand fisies vermoor nie. Maar dan kom ons Here Jesus Christus met daai groot woord maar. Maar ek sê vir julle, elkeen wat vir sy broer kwaad is, is al strafbaar voor die regbank. Verder, elkeen wat sy broer uitstel vir 'n gek, is strafbaar voor die Joodse raad. Wie hom uitstel vir 'n idioot, is strafbaar met die helse vuur. Dink 'n oomblik net jou eie lewe. Jou tong, sy onder leiding van die gees, as jou koning en my koning sê, as jy iemand uitstel, as ag, jou swaap, jy die hoed, is jy in sy moer, is iemand wat een mes vat, en iemand wie het aardig vermoor. Lees ons ook net aan, in vers 28, wat die Heere Jesus sê, oor egbreek, in teenstelling toe die fariseers die wet verstaan, sien ons dat daar egbreek gepleeg kan word, bloot deur na haar vrou te kyk en haar te begeer. Die teenoorgestelde is ook natuurlik waar, 'n vrou wat na haar man sou kyk en haar begeer. Nou as ons hierdie gedagte deurtrek ook na die sesde gebod toe, beteken dit dat ek selfs met my gedagtes kan moord pleeg. Dis daarom dat ons ook bely in Heidelberg Katekismus Sondag 40 dat ek nie my naaste met gedagtes, woorde, gebare of dade mag onteer, haat, beledig of doodmaak nie. Kinders, dit beteken dat as jy lelik met jou boetie of sussie praat, dan sê ons Here, dan is het asof jy hom doodmaak. Mans, vrouens, hoe praat en dink julle oor mekaar? Is ons nie dalk besig met woord nie? Wanneer jou kind tug, daai stemtoon, hoe kyk jy vir jou kind as jy kwaad is? Doen jy dit onder leiding van die gees of onder leiding van Satan? En jy tiener, hoe praat jy met mama en papa? Hoe praat jy met jou jonger boetie of jou sissie? Woorde word moordwapens. Een laaste toepassing net vir ons ouer mense, wat se kinders al getroud is. Hoe dink jy oor jou getroude kinders en praat jy met hulle, veral jou skoon kinders? Daarom sien jy, toe ons gebid het, dat ons sê, ons het ook ons Here Jesus aan die kruis vasgespijker. Want dis hoekom die skrif leer, uit ons self uit kan ons nie gered word nie. Want een oortreding van die wet, is oortreding van allemaal. So aan die een kant verbied ons Here Jesus Christus geestelike moord. Jy maak nie iemand fisies dood met 'n wapen nie, maar wel met jou mond, met jou gedagtes. Maar in ons gesinne is daar nog 'n ding wat ons uit mekaar uittrek. En dit is die liggaamlike moord waarvan God praat. Aan die een kant dink ons dat die Here sê nie een van ons mag die lewe van ander neem nie. Ook nie die lewe van 'n ongebore babaetjie nie. Statistiekies toon baie duidelik dat 'n baie groot persentasie van tieners is seksueel aktief, gelowiges en ongelowiges. Indien jy swanger word, abortie mag nooit 'n opsie wees nie. En as jy 'n meisie swanger maak, mag jy haar nie aanmoedig om abortie te kry. Ons het nou die vooroggend tyd om te fokus op op tiener seksuele riglyne van die skrif nie, maar die Bybel is duidelik, wag vir jou huweliksmaat. Maar abortus laat nie net die moord gebeur nie, waar ongebore babatjies miljoene reg oor die wêreld jaarliks vermoor word nie. Van die leuen van Satan word geglo. Lewe begin by geboorte. Lewe begin nie soos skrif sê by bevrugting nie. So abortus is 'n ding waar ons kinders van ons af wegruk nog voor hulle gebore is. En kry selfs jong mense van vandag wat ter wille van leefstyl hulle moet nou eers die huis betaal en die kar betaal en wat ook al abortus kry, want hulle kan daai kind nie bekostig nie, sê hulle. So dit is moord wat ons gesinne uit mekaar uitruk. Verder kan ons gaan kyk as ons dit wel prakties toepas in ons geestelike, ag in ons gesinslewens. Mag ons onsself nie blootstel aan onnodige gevaar nie. Praktiese goed in ons daaglikse lewe. Wanneer ons byvoorbeeld te stuur. Ja, dit val ook onder die vyfde gebod, maar hou ons die snelheidsgrense. Steek ons verby waar dit veilig is. Stop ons by stopstrate en robotte. Maak ons sitplek gordels vas. En maak ons kinders se sitplek gordels vas. En prakties ken ons dit, dis byvoorbeeld nie dat 'n kleintjie huil en hom vasgemaak word nie. En partykeer wil ons toegee. Maar as ons dan toegee, is ons maar soos 'n ouer wat 'n kind toelaat om met 'n handgranaat te speel. Daai handgranaat is veilig tot die pennetjie uitkom. En so ook 'n kind. Jy haal hom dalk uit daai stoeltjie uit en hy is veilig tot daar 'n ongeluk plaasvind. Ons weet nie wanneer daai pennetjie uitkom nie. So ons stel onsself onnodig aan gevaar bloot. En dit kom neer op moord. Die Here verbied ook 'n lewenstyl wat ons liggame skade berokking en op die lang termyn kan vernietig. As jy byvoorbeeld dink aan iets soos rook, maar stadig, laat ons nie net oor die rokers praat nie, want die Here praat van sy tempel, ons liggaam is sy tempel, en dis maar iets wat jy jouself nie, 'n lewenstyl stadig maar seker eintlik vermoor. Dis amper soos 'n stadige selfmoord. Maar as ons nie die rokers uitsonder nie, dan gaan dit oor lewenstyl. Goed wat jou lewe kan skade berokken. Dit kan wees byvoorbeeld dat jy te veel eet, of te min eet, of ongesond eet. Jy drink dalk bloot te veel koffie, coke of alkohol. Jy kan te veel oefen, of te min oefen. So dit gaan oor 'n lewenstyl wat God se tempel nie eer nie. Jy werk te hard, of jou lewe is gejaag. So enigiets wat jy doen en nalaat om te doen, wat jou liggaam of jou gesinsliggaam skade berokken, is moord en word deur God verbied. Die positiewe kant lê in die liefde, en dit gaan ons oor saam sing, dat die teendeel is die liefde. Wat is ons gevolgtrekking? Ons gevolgtrekking is, dit bring ons weer tot 'n sonde besef, dat elkeen van ons moet sê, ek, elendige moordenaar, wie sal my van die doodstraf bevry? Van God die dank, dis die woorde van Paulus in Romeine, hy doen dit deur ons Here Jesus Christus. Hy is ook vir die moorde wat ek gepleeg het, in my plek gestraf. As gevolg van sy bloed, en dis die enigste manier hoe jy vrygespreek kan word, net sy bloed. Daarom plaas ons hierdie gebod om
sekere goed nie te doen in ons gesinne nie, onder ons dankbaarheidslewe. Nou onder leiding van die Gees, nou is dit 'n proses van altyd na by die Here leef, na sonde besef, vorentoe leef en te sê, maar ek het God se Gees. Hy woon in my en ek hou my oog in die toekoms, soos Galasiërs 5 sê, net op die Gees. Dit is 'n dirigent wat 'n koor of 'n simfonieorkest lei. Ek kyk net vir hom en wanneer hy vir my wys, dan doen ek. En dis hoe ons gesinne bou rondom die 6de gebod. Dis nie van ek moet probeer want self kan ek nie. Dis 'n proses van die oog die hele tyd op die Heilige Gees hou en vanuit die Heilige Gees en die Heilige Gees se woord leef, dat mens dan hierdie moord oorwin. Laastens, indien jy agterkom, maar jy het moord gepleeg, of jy is besig, God vergewe, gaan na hom toe, maar gaan maak ook reg met jou gesinslid. Gaan maak reg met jou vrou of jou man, jou seun of jou dogter. Gaan maak reg met jou broer of jou suster. Want as ons God se koninkryk wil bou, het ons gesonde gesinne nodig. Vanuit gesonde gesinne kan ons God se koninkryk baie effektief bou. So kom ons begin met daai basiese bousteen en ons begin net met hierdie een gebod. Aan die een kant, ons pleeg nie meer moord nie. Aan die ander kant, ons gaan nou sing en hoor van die liefde. Amen. Drie-enige God, groot, wonderbaar is die naam. Dankie Here dat ons die goedheid kan ervaar. Dankie vir die woord. Ons bid Here dat U aan ons leiding sal gee, om elke dag in U voetspore te volg, om te streef om die beeld wat U in ons geskep het na te leef. Help ons om nie een oomblik ons oog van U af te haal nie, maar vanuit U te leef. Ons bid, Here, vir 'n kontinent wat al hoe meer mense bely dat hulle U ken. Ons bid vir 'n kontinent, Here, waar daar die meeste grondstowwe is van enige ander kontinent, en tog is die mense die armste. Ons bid vir mense waar daar elke dag onder die broodlyn geleef word. Ons gaan nou ook 'n tyd in waar ons U geboorte herdenk. Mag U geboorte, U sterwe en U opstanding in hemelsvaart 'n werklikheid word in die elke dag lewe van elkeen van ons wat in Afrika woon. Mag dit 'n werklikheid word en die koninkryk gebou word deur die kerk daar waar ons plaas en leef. Mag die Christus boodskap nie net nou gehoor word nie, Here, maar elke dag geleef word. Help ons daarin. Ons bid dit in naam van Jesus Christus ons koning. Amen. Daar is nou geleentheid vir u om die liefde gawe te gee. Daarna het ons slotsang uit Skrifgroeping 9:4. Ons gaan dan ook die verse daar sing vanaf vers 4, 5 en 6. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn. Die Here sal jou genadig wees. Hy sal jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee.